Vi er inne i Romerbrevet i det 8. kapittelet, og vi ser på hvordan det er med vår syndige natur, og hvordan dette virker inn, og hvordan det er når vi har fått ånden som virksom i våre liv og i vår tjeneste, og hva det måtte være. Eller la oss nå lese litt igjen av det som står i Romerbrevet 8, og da stopper vi opp for vers 9. Men dere er ikke den syndige natur, dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Her sies det egentlig, her ser vi altså det sanne merket på en gjenfødt troende, og så ser vi også hvordan det er med en redelig kristen, det er at Guds ånd bor i dem. Paulus kunne til og med si at til de kjødelige kristne i Korint. Skal vi se hva det står der i 1. Korinterbrev 6,19? Vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Ja, slik står det i Bibelen. Da Paulus kom til Efesus første gang, så savnet han noe. Han savnet det avgjørende tegnet på den troende. Og derfor spurte han, fikk dere ikke den hellige ånd da dere kom til troen? De visste ikke hva han snakket om, så han spurte dem, hva slags dåp er dere døpt med? Og de svarte, Johannes' dåp. Vel, Johannes' dåpen var til oppvendelse, den gjaldt ikke tro på Kristus. Så han forkynte Kristus for dem. Da tok de imot ham og ble døpt i hans navn. En troende er en ny skapning. Ja, det er slik. En troende er en ny skapning. Elsker du ham? Ønsker du å tjene ham? Er dette det viktigste i ditt liv og i ditt hjerte? Eller er du i opprør mot Gud? La oss se hva det står i vers 10. Dersom Kristus bor i dere, er nå kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud. Med andre ord så sier han her at du og jeg er i Kristus, og fordi vi er i ham så døde vi da han døde. Og dette skal vi regne med, noe som Paulus allerede har oppmuntret oss til flere ganger i dette brevet. Vi skal også overgi eller presentere vår legeme for ham. Si ikke at du ikke kan gjøre det, men ta for deg det Paulus sier i Galaterbrevet 2,20. Du husker det sikkert, men la oss nå gjenta det som står her. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Om du i dag ikke er bevisst at Guds ånd bor i deg, men at du har en lengsel etter å tjene Gud, så kan det kanskje ha sin plass å ta Paulus sitt forslag mer på alvor, slik som det står i 2. Korinterbrev 13,5. Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv, eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Det Herren ønsker er at vi skal vite om vi er i Kristus. Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom og herlighet den hemmelighet betyr for folkeslagene. Kristus blant dere, håpet om herlighet, slik som det står i Kolosserbrevet 1,27. Om du ikke er sikker på at Kristus bor i deg, så gir jeg denne innbydelsen i dag. Ja, hvilken innbydelse er det? Jo, hør. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham, og han med meg. Slik står det i Åpenbaringen 3,20. Er din dør åpen? Har han kommet inn til deg? Legem er satt i dødens sted. Det er noe Guds barn skulle regne med dette. og dermed overgi sitt liv til Guds hånd og si avgjort. Jeg kan ikke gjøre det, Herre, men du kan gjøre det gjennom meg. La oss lese videre i Romerbrevet, i det 11. verset her i det 8. kapitlet. Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp, også gi deres dødelige legeme liv ved den ånd som bor i dere. Den kroppen du og jeg har, vil om kort eller lengre tid bli lagt i graven, selv om det skulle ta en tid før Herren kommer igjen. Men den iboende hellige ånd er vår pant på at vårt legeme vil bli vekket opp fra de døde. Fordi Kristus ble oppvekket fra de døde, vil vi også bli oppreist fra de døde. Den hellige ånd vil fri oss fra dette. Hva den vil fri oss fra? Jo, fra dette dødens legeme, fra den gamle natur. La oss lese vers 12. Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde natur noe, så vi skulle leve etter den. Med andre ord så skal vi ikke leve etter våre egne lyster. Gud skapte menneskets legeme, både sinn og ånd. Da mennesket syndet, døde dets ånd for Gud. Husk at Gud har gitt sin advarsel. Men tre som gir kunnskap om godt og ondt må du ikke spise av, for den dagen du spiser av det skal du dø. Etter at Adam åt av frukten, levde han flere hundre år, fysisk sett, men åndelig døde han øyeblikkelig. Mennesket blir snudd opp ned. Kroppen, den gamle natur, kjødet blir det dominerende. I dag er mennesket dødt åndelig sett. Gjenfødelse betyr at du får rettsiden opp igjen, at du fødes igjen åndelig, og at du har fått en natur som ønsker å tjene Gud. Å holde seg nær til Kristus, det er det som er det viktigste. Du kan gjerne være en aktiv kristen i arbeidet, flittig som en maur, men likevel kan Kristus befinne seg mange lysår borte hva som har med ditt åndelige liv å gjøre. Du skylder ikke din gamle natur noen verdens ting. Den fører deg bare mot døden. Men Guds sannhetsord, når det får løse deg, da blir du satt fri. La oss lese vers 13. For hvis dere lever etter den, må dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve. For hvis dere lever etter den, må dere dø. Dø i forhold til Gud. Og det betyr at du ikke har noe fellesskap med ham. Det vi snakker om her er ikke noe teori. Det er levende, det levende Guds ord. Er du et Guds barn, så kjenner du til dette av personlig erfaring, det er jeg helt sikker på. Er du et Guds barn, men har synd i ditt liv som du ikke har bekjent, ønsker du da å gå til Herrens hus? Ønsker du å møte Herren? Lengter du etter å lese din Bibel? Er det maktpåliggende for deg å be? Nei, det er ikke det. Du vet at det er noe som skiller deg fra din Gud, og du har mulighet å gjøre opp med dette. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve. Jeg vet ikke om du la merke til det, at her kan du ikke gjøre noe selv. Det er åndens verk. Bare Kristus kan ta det bort, gjenopprette fellesskapet og hjelpe deg til å sette ånd fremfor kjød. Kristus sier fremdeles, et kjent ord, kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Slik skal vi alle sammen få erfare hva det vil si å få sine synder tilgitt. Kom til meg, alle dere som strever. Nå er vi altså kommet til vers 14, og vi vil se hvordan det nye mennesket får det. Altså, vi kommer til en ny del i dette kapitlet. La oss lese vers 14. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Det virker litt fornuftig, ikke sant? Spørsmålet her er jo, hva er det som driver, eller som er drivkraften i mitt liv? Egentlig peker dette ordet drive hen på måten som en hyrde fører frem flokken sin på. Noen ganger går han foran dem og leder dem fremover, andre ganger går han bak flokken og får med seg etternødene, men hele tiden er det hans omsorg som er motivet. Det å være drevet av Guds ånd er å være ledet av en hyrde som har omsorg for oss. Eller slik som det står i Johannes 10:27. Mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er det som skjer fyldes når ånden får lede våre sinn og våre tanker. Vers 15. Dere har ikke fått trelldommen sånn, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Dere har ikke fått trelldommen sånn, så dere igjen skulle være redde. Herren ønsker ikke at frykten skal være det dominerende motiv som vi skal følge etter. Her gjelder det trygge forholdet mellom en god far og hans barn. Abba, far. Det er et strålende uttrykk. Tenk at vi kan få lov til å komme til Abba, Abba vår far. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Romerbrevet, det 8. kapitlet, og vi har stoppet opp litt for det som står i det 15. verset, men nå vil vi gå videre og se hvordan ånden virker i oss, som det står i det 16. verset. Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Ja, ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. En opplevde dette virkelig i sitt liv en gang. Han hadde fått oppleve hva det vil si å ha kreft. Men han sier selv at han snudde ansiktet mot veggen. Og så sa han det på denne måte, Herre, jeg har vært på dette sykehuset mange ganger, og jeg har holdt mange syke mennesker i hendene mine og bedt sammen med dem og sagt til dem, dere må stole på Herren. Han skal gjøre det. Herre, det har jeg sagt til dem, men dette er første gangen jeg har vært her som pasient. Nå vil jeg gjerne vite om dette er sant eller ikke. Jeg ber deg om å gjøre dette virkelig for meg. Hvis du er min far, så vil jeg vite det. Og så skildrer han hvordan Gud selv bekreftet dette for ham, i slike stunder som vi får lov til å lytte til Guds ånd og få rope ut, Abba, far. Det bare veller opp. Hvor deilig det er å kunne stole på ham og overlate hele sitt liv i hans liv, det som er sannhet, og sannheten er at han er vår far. La oss se i vers 17. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Så sant vi lider, regner bare med den enkle sannhet at vi er Guds barn, så er det duket for oss at vi går på tvers av verdens vei. Men dersom vi ønsker å holde kursen, så skal vi aldri miste arven. Vi har fått den sammen med Kristus. Men hva vi enn synes om opplevelser og lidelser fordi vi er kristne, så gjør Paulus det klart at det er ikke noe å legge vekt på i forhold til den arv som venter oss. Og det vi lider bærer også en fostringsmulighet for oss, og det må vi ikke miste av syne. Den kristne søker ikke lidelse for lidelsens egen skyld, sier Kagawa. Men når den kommer, vender han seg ikke bort fra den fordi han vet at lidelsen ofte løfter meg nærmere den Herre Jesus Kristus, som min sjel elsker. Ja, det sa Kagawa. Og så er det jo noen og enhver av oss som får oppleve hva det vil si å være i lidelsen. Men ofte så løfter den oss nærmere den Herre Jesus Kristus. Nå skal vi gå litt videre og se på den nye skapelsen. Det fører altså inn til en ny del i dette kapitlet vi er innom. Ikke bare de troendes legemer skal bli forløst, men vi vil også få se at hele det fysiske univers, den jord som du og jeg lever på, skal bli forløst. Det er Guds plan. Faktisk så skal den gamle jorden byttes inn for en ny jord. En ny modell, en ny jord, en helt ny, der synden ikke lenger skal minnes. Ingen syndens forbannelse skal hvile over den. Åh, dette må bli aldeles fantastisk. I forsoningen ligger ikke bare en ny ånd, et nytt herliggjort legeme for dem som tar sin tilflukt til Gud. Men i Kristi forsoning ligger også en helt ny verden. Men deren er ikke fullbyrdet. I de politiske liv, eller blant de politiske partier i de Forente Nasjoner, de har forsøkt å skape en ny verden i årevis. Men ennå har den ikke trådt frem. Men Kristus skal en gang skape den nye verden med forløsningen, det har han sagt. Og da skal både du og jeg få et nytt legeme. Ser du frem til dette? Stunder du etter dette? Stunder jeg etter dette? Det legeme jeg nå har begynner å bære merker av slitasje og andre skrøpeligheter, det kan være så. Jeg skulle gjerne ønske å bytte det ut med et nytt, og det kan komme til å skje, det har Gud sagt. Jeg mener at det vi må lide her i tiden er ikke for noe å regne mot en herlighet som en gang skal åpenbares og bli vår, står det i vers 18. Jeg mener at, det betyr at Paulus vurderer og summerer opp både debet og kredit ved siden av livets regnskap. Det vi må lide her i tiden er noe som alle troende møter, like så vel som alle andre mennesker. Denne generasjonen som vi lever i nå opplever kanskje mer komfort enn noen annen historie når det gjelder vårt samfunn. Noen fnyser kanskje også litt av dette, men tenk nå litt igjennom det. Vi som troende i dag, vi slipper ikke unna lidelsen selv om vi lever i et godt samfunn. I vers 19 leser vi «Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet.» Verden venter ikke på den spinkle soloppgangen, for denne soloppgangen vil aldri komme. Men skapelsen, hva venter den på? Jo, på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Skapelsen er som en statue som mennesket er avdekket. Når Guds barn har fått fjernet det ytre dekket som utgjøres av kjødet, så vil også skapelsen bli avdekket. Dette må bli en fantastisk dag. Vers 20. For det som er skapt ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men fordi Gud gjorde det slik. Likevel var det håp. For det som er skapt ble lagt under forgjengelighet. Forgjengelighet betyr det som egentlig er beregnet på å bli borte eller brutt ned. Ikke frivillig betyr ikke av egen vilje, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet, men på bakgrunn av et håp. Kong Salomo, som er litt av en melankoliker, skrev, «Alle elver renner ut i havet, men havet blir ikke fylt. Dit elvene før har rent, fortsetter de å renne.» Ja, slik står det i Forkynneren 1.7. Alle elver renner ut i havet, men havet blir ikke fylt. Dit elvene før har rent, fortsetter de å renne. Her er en monoton runddans. Elvene renner ut i havet, og Herren har litt av en hydraulisk pumpe som pumper vannet ut av havet, og med hans gode transportsystem driver vinden skyene over det tørre land, og så faller regnet ned igjen. Det fyller elvene, og elvene renner ut i havet. Det er en, skal vi si, en monoton sirkelvandring i naturen. Men hele tiden venter naturen på den avdekning som er lovet. Og hva var nå det? En ny natur. For det som er skapt, ble lagt under forgjengelighet, fordi Gud gjorde det slik. Syndens forbannelse kom over mennesket ved Adams ulydighet, men også den fysiske verden ble lagt under forbannelse. Husk at Gud sa til Adam, «Torn og tistel skal den bære, du skal ete av markens vekster, med svett i ansiktet skal du ete ditt brød.» Ja, i sannhet hviler den forbannelse over skapelsen. Men la oss se hva det står i vers 21. «For det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herlighet.» Mennesket har et legeme som er dømt til døden. Som en sa, det øyeblikk han gir oss livet begynner han å ta det ifra oss igjen. Hørte du det? I det øyeblikk han gir oss livet begynner han å ta det fra oss igjen. Og døden er nedbrytelsen, og den finner sted også i naturen. Hele skapningen er lagt under forgjengelighet. La oss se hva det står i vers 22. Vi vet at alt som er skapt stønner og lider som i fødselsvær helt til denne dag. Dette perspektivet møter du gjennom hele skriften, gjennom hele Bibelen. Og Guds ord, det er jo realistisk. Skal vi se hva det står i Joel 1.18? Og buskapen rauter, bølingen streifer omkring fordi de har ikke beite. Selv saueflokkene må lide. Noen har gjort oss oppmerksom på denne sannhet at naturen synger i moll. Vinden som blåser gjennom furutrærne langs fjellsiden eller bølgene som bryter mot en ensom strand, de bærer det samme sukken i seg. Trærnes musikk kan du kjøpe på en plate, og den er melankolsk. Skarpe skrik fra engstelige dyr eller fugler trenger gjennom naturen og farer som en frysning inn i blodet på oss. Naturen bærer sitt vitnesbyrd om sannheten i skriftens ord. Naturen med sin melankolske melodi minner oss om en brud som i det øyeblikk hun var kledd til vigselen så brudgommen dø hen for henne. Hun står fremdeles der med sin friske, myrte krans og i sin brudekjole, men øynene er fulle av tårer. Brudgommen døde. Kan du kanskje tenke deg at det er slik det er tolket når naturen sukker? Vers 23, og ikke bare det, men også vi som har fått ånden, den første frukt, av den kommende høst. Vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.